ziņas vieglajā valodā. Šovakar Latvijas hokeja izlasei būs svarīga spēle pasaules hokeja čempionātā. Latvija spēlēs ar spēcīgo Šveici. Spēle sāksies 15 minūtes pāri 9 vakarā. Pasaules hokeja čempionāts notiek Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā. Vakar Latvija spēlēja ar Austriju. Latvija uzvarēja ar 5-2. Šodien Lietuvā notika prezidenta vēlēšanas. Iedzīvotāji varēja balsot par 9 kandidātiem. Lielākā iespēja uzvarēt ir 3 kandidātiem. Tie ir ekonomists Gitans Nausēda, bijusī finanšu ministre Ingrīda Šimonīte un premjerministrs Sauļus Skvernelis. 2 kandidāti iekļūs vēlēšanu otrajā kārtā. Daļa Grybauskaite bija Lietuvas prezidente 2 reizes pēc kārtas. 3. reizi viņa vairāk nedrīkst kandidēt. Šodien par Ziemeļ Maķedonijas prezidentu kļuva Stevo Pendarovskis. Viņš uzvarēja prezidenta vēlēšanās Ziemeļ Maķedonijā pirms nedēļas. Šodien notika svinīgā ceremonija par godu jaunajam prezidentam. Ceremonijā piedalījās Bulgārijas, Albānijas, Kosovas un Serbijas prezidenti. Šovakar Izrēlā atklās Eirovīzijas dziesmu konkursu. Svinīgā atklāšanas ceremonija notiks Izrēlas galvaspilsētā Telavivā. Konkursā piedalīsies dziedātāji un mūzikas grupas no 41 valsts. Eirovīzijā piedalīsies arī Latvija. No Latvijas šogad konkursā uzstāsies grupa Karusel ar dziesmu That Night. Dziesmas nosaukums tulkojumā no angļu valodas nozīmē Tā nakts. 2 Eirovīzijas pusfināli notiks 14. un 16. maijā. Eirovīzijas fināls notiks nākam sestdien, 18. maijā. Bet nākamnedēļ Stradiņa Universitātē Rīgā atklās jaunu izstādi. Tajā būs apskatāmi darbi par sievietēm ar invaliditāti. Izstādē varēs redzēt, ka arī sieviete ar invaliditāti var būt veiksmīga un skaista. Tā norāda izstādes rīkotāji. Izstādi veido māksliniece Jeļena Aļoškina. Izstādi atklās nākam piektdien, 17. maijā. Laika ziņas. Šonakt Latvijā mākoņains laiks. Centrālajos un austruma rajonos brīžiem debesis skaidrosies. Valsts rietumos šonakt gaidāms lietus. Beidosies arī migla, redzamība tajā būs 500 līdz 1000 metru. Rīt diena būs lielākoties mākoņaina, valsts rietumos gaidāms ilgstošs lietus. Valsts austrumos rīt pēcpusdienā īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkons. Naktī pūtīs lēns vējš, rīt dienā ziemeļu vējš brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 5-10 grādu, rīt dienā valsts rietumos plus 7-12 grādu, vidienē plus 11-16 grādu, Latvijas austrumos līdz plus 22 grādiem. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.